нэг ч удаа явж үзээгүй зам байлаа. Гэхдээ заавал явах ёстой гэсэн итгэл үнэмшлэр бид тэнгэрлэн зогсолгүйгээр иргэд та бүхэнтэйгээ хамт алхам алхмаар урагш тэмүүлж байна. Өвчтөн төвдөө тусламж үйлчилгээг хүрэхин тул эрүүл мэндийн зөв хэмжээг бий болгох эрхэм төр зорилгын төлөө өнгөрсөн тулгарч байсан бэрхшээл, бидний хүрсэн амжилт, цаашид хийгдэх асар том өөрчлөлт бас өсөлт хүржил.